Arratsaldeon, Laura.
Bai, arratsaldeon.
Lenik eguneko ekintzaren inguruko balorazio bat eskatuko dizut, alegia estatus politikoaz eztabaidatzeko lantaldea sortzeko eskaria erregistratu egin duela gaurkoan PNV-ek.
Bai, hala da. Hori iragarri zuten eta egin dute. Eta bueno, badirudi alderdi guztiek baiezko eman dutela eta bueno, ba ikusiko dugu. Nola doan kontua aurrera, baina printzipioz, ba, guk argi adierazi dugu gaur, gure ustez, ponentzia honen virtualitatea izan behar dela, hain zuzen ere, ba, hasiera ematea prozesu bati, non Euskal Herritarrek izango duten hitza, ez? Eta argi utzi behar dela, zein den subjektu politikoa, nork erabaki behar duen, eta gero erabakien artean, ba, bueno, aukera izan behar dela, bertan erabakitakoa gauzatzeko, gorpuzteko.
Eta ez dakit bitxia den, ba horixe ez, zein estatus politiko berri nahi duten hain justu ez dutela gehiegi azaldu jeltzaleek.
Ez oso zabalik utzi dute. Esaten dute, ba, paper zuria da kartela eta guztien artean bete beharrekoa dela. Eta, bueno, prinsipioz, ba, ikusiko dugu, ez? Baldin eta guztiek bagaude, hori aurrera pauso da. Baina guk argi dugu honek balio behar izan duela, hain zuzen ere, honezkero agorturi dagoen ziklo bati amaiera emateko, ez? Hau da, luzatzeagatik edo berorreta mantentzea edo artifizio ariketetan ibiltzea, ba, horrek ez dakala zintzu handirik. Orduan benetan hemen kolokan dagoena da, ba, bueno, herri honek baduela bere erabaki propioak hartu ahal izateko ahalmen hori gauzagarria izan behar dela, eta gainera ez bakarrik zera antolaketa politikoa hori dagokiola, gure ustez ezinbestekoa da ahalmen hori izatea hain zuzen ere erabaki ekonomikoak ere hartu ahal izateko. Egun ikusten duguna da, ba, zenbait kalamita ekonomiko konponbiderik gabekoak direla, hain zuzen ere, ba, ez gure esku ez ditugulako ba, erabakiak hartu ahal izateko ahalmena edo eskubidea. Eta gure ustez bata besterekin loturik joan behar direla, ez? Hau da, erabakimena bai, baina zertarako, ba, erabakitzeko zenolako harreman mota izango dugun estatuarekin, eta erabaki ahal izateko, ba, neurri ekonomikoen aurrean, zintzu diren herri honi dagozkion edo hobeto egokitzen zizkion ba, neurri ekonomikoak.
Nabarmendu dutena jeltzaleek izan da estatus politiko berriaz adostasun zabaleko akordioa nahi dutela. Ortuzarrek esan du Gernikako estatutuan bi muturrak kanpo gelditu zirela eta orain ba bi mutur horiek ados jartzea nahi dutela. Ez dakit oso posible edo errealista den hori.
Bastu ematen oso realista denik, ez? Batzuetan, ba, hori borondate honeko deklarapenak egiten dira, baina gelditzen dira pizkaten naiz edo pizkate inusente, ez? Hau da, estatuarekin batera adostea eta estatuak ez badu nahi, estatuak esaten badu ezetz, orain 8 urte Ibarretxe lehendakariari izan zion moduan edo egunotan Mas presidenteari esaten dio moduan, estatuak esaten badu ez da referendumik egingo, ez da galdeketarik burutuko, orduan zer, badago B planik, badago beste irtenbiderik, nire ustez hori guztia aurreikusi behar da, ez? Kontuan hartu behar da, ezezkoa badatorrela, oza, mahai gainean dagoela ezezkoa, errealitatea hori da, orduan horren aurrean zer, ze puntutaraino dago prest, eajota, ba, muturrera eramateko Euskal Herritarren nahia. Euskal Herritarrek erabaki nahi duten hori. Badago prest herritarren hitzari eusteko, nire ustez hori da aitortu beharko lukeen gauza bat, ez?
Hain justu Kataluniako prozesu subinanista gertu gertuti bizi dugun noski hemen Euskal Herrian eta hori Katalunia hizpide hartuta jeltzalek behin baina gehiagotan esan dute eurek estatuarekin akordioan nahi dutela estatus berri bat lortzeari dagokionean. Jakina da zuk esan duzu Madrilen jarrera zein den horren aurrean ez dakit ba nola jokatuko duten.
Ba, nire ustez, behira, alde horretatik Katalunian badugu zer ikasi, ez? Eta irakasgaia polita ematen ari dira. Eta zera da, herritarrek esan dute aurrera eta aurrera. Eta politikariak atzetik doaz. eta estatua kolokan dago, eta estatu demokratiko batek esan dezake antidemokratikoa dela galdetzea, galdeketa, ze demokrazia mota da hau, non entzute handiagoa daukan, ez dakit, ba, lako instituzio unipertsonalak eta inpozatutakoak herritarren nahiak baino, ez? Hau da, koroa zari nintzen hitz egiten, ez? Ze, hemen argitu behar dute, benetan, etzidanik demokratak izan diren horiek, eta ahoa bete izan duten horiek, demokrazia gora eta bera, ia demokraziaren ze irakurketa egiten duten, herritarrek iritzi eman nahi, eta alderdi batek ezezkoa ematen duenean, hori ez dago nartzerik.
EAJ-taren bozkatzaileak ere aipatu dituzuzuk gaurkoan, egitura politikoari eskatu diozu bere jarraitzaileak entzun ditzala, ez da?
Bai, bueno, orokorrean ez bakarri bere jarraitzaileak, orokorrean euskal gizartea, ez hor, gero nire deklarapenak entzundakoan pentsatut, kontxo, ez dakit oso ondo adierazi dudan, ez? Nik ezen nahi nuena zen, eta alde batetik, askoz ere aurrera godoa doala zera euskal gizartea alderdiak baino, eta alderdien barruan ere, eta bereziki EAJ alderdian, beraien boto emaileek askoz ere asmo subiranistagoa adierazten dutela, ba, beraien agintariek baino, hori egunero entzuten unik talean, ez? Orduan, ba, harik eta ona da, jendeari entzutea. Hain zuzen ere hori da politikariek egin behar duguna. Jendeari entzun eta eskatzen digutena, esaten digutenari adi egon, eta hori bete. Hori da guri dagokiguna. Eta alde horretatik, ba, beste behin ere, ba, Katalunian egin dute hori, ez? Argi eta garbi ikusi da alderdiak atzetik joan direla. Nire ustez akatzen di izango litzatekia pentsatzea, ba, alderdietan dagoela prozesu honen guztiaren garapena. Ez, hau aurrera baldin badoa, argi eta garbi izango da herritarrek bere gain hartu dutelako.
Estatus politikoaz eztabaidatzeko lantaldea sortzeko eskaria esan dugu gaur erregistratu duela EAJ-ak, bidea hasi da beraz. EH Bildu eta EAJ-aren arteko akordio bat posible ikusten duzu?
Lehen dago da, beran dago akordio bat eraldu beharko dugu, eta ez bakarrik bi alderdi hauek, baizik eta zenbat eta gehiago hobeto. Hau da, honelako prozesu bati ezin zaio aurre egin, ez badago adostasun sozial zabala. Bai politikaren artean eta bai gizartean bertan. Eta ez dakidena da, prozesu hori noiz gauzatuko den, eta ez dakit harako bidea nolako izango den. Baina jakin badakit, onelako prozesu bati ezin zaiola ekin, ba ez badago adostasun sozial eta politiko zabala. Eta beraz, bai, hori helduko da. Baina nola eta zertarako, eta hori ere azpimarratu nahi dut. Hau da, prozesu honek ezpadakar, eskutik, aldaketa sozioekonomikoa ere, orduan alperrik, guriak egin du. Ez dugu behar tramankulo bat gizarte mota bera eraikitzeko. Bestelako gizarte bat eraiki behar dugu, sozialagoa, justuagoa. Eta orduan bidetik eta eskutik etorri behar duena da, hain zuzen ere egitura sozioekonomikoak ere aldatzea. Horretan ere inziditu behar dugu.
Legealdiko lehen urtearen balantzea ere egin duzue gaurkoan, zein da irakurketa orokorra, Laura?
Bai, esan, lehenengo urterdian denbora galtze handia egon zan, nora ezean ibili zen Jaurlaritza bera eta bere alderdia, eta erresignatu orduko, ba, bidea okertu egin zuen. Egin beharrean gizarteak eskatzen zuen ura, eta hain zuzen ere zen, ba, gehiengon abertzalea batzea eta elkarrekin jotzea, ba, kontrako bidetik jo, eta alderdi konstituzionalistekin egin zuen horrelako lotuta dagoen itxarmen bat, ez? Eta orduan, ba, nire irudiko, ba, okerreko bidetik, jo izan dute, kontra esan handian jausten dira. nola esan daiteke aldi berean, ba, buru jabetasunetik jo nahi dela, eta lotuta egon, hain zuzen ere, bide hori moztu eta eten egingo duten alderdiekin. Ze, bai partido alderdi sozialista eta bai alderdi popularrek esan duten esan da, adi, hortik ez jo, guk ez dizugu utziko, mugitzen bide horretatik. Eta orduan, itxarmen hori, zizan da, norberaren interesak salbatzeko, larrialditik ateratzeko, nik argi dut, itxarmen hori izan da, norberaren gabeziak eta ulesiak estaltzeko. Baina, karo, orain oztopoa du, orain nora joko du buru jabetzatik.
Lege biltzarra eratu zenean zuk esan duzu argi ikusi zen, ganberan bieren, esan dezagun abertzalea zela, praktikan urte oso honetan batu alditu indarrak gehien gorrek.
Ez. Eta ez bakarrik lege biltzarrean, bieren, ezke gizartean bertan ere bai. Hau da, gizartean gehiengo batek eskatu egiten duena da, ba, alderdi abertzaleek bat egin behar dutela, eta aman komuneko politikak egin, hori da eskatzen ziguna. Baina bertigoa ikusten diogu EAJ-ari, bertigoa hain zuzen ere, ba, Euskal Herria Bildurekin batera adosteko zertzu ere. Osea, ez dute argazki hori irudikatu nahi. Oraindik ez dakit zen olako beldurrak edo, bueno, ba, ume onaren papera egiten ari dira Madrilen. Madrilera joaten diren bakoitzean joan nahi dute, ba, horrelako, ez dakit nola esan, belidade edo zera horrelako abertzalismoren labeli gabe, hau da badirela kudeatzaileak eta badirela eta bueno, hori guztia bertan bere jausten ari da, hau da ikusten ari da kudeatzaile moduan ez diela beste mundukoak eta gero, ba, indar abertzale gabe ba, zer gelditzen zaie. Hori ondo baloratu beharko lukete ez? Uko egiten diote atzian duten indar abertzale horri eta abertzale zentzu zabalenean ezkerrezkuin zer gelditzen zaie, zer dira, zerke berizten ditu ba PP batetik edo PPren politika bere egiten duen alderdi sozialista batetik, zin da bere berizgarria edo zertan da diferente.
Egoera sozioekonomikoa aipatu duzuzuk, Laura, oso egoera larria bizi dugu. Norabide horretan, egia da, herritarren eta langileen eskubideak bermatze aldera, EH Bilduk, hainbat ekimen aurkeztu dituela urte honetan, baina atzera bota dizkizuete gehienak, ez da?
Bata besteran atzetik, eta bin eta berriz. Eta hori da, hain zuzen ere, gure ustez, egiten hori den akatz handia, hau da. Eta horrentze bertan esan dutez, alderdi abertzale bat ustez, baina beste baten politika ekonomikoa egiten duena, ba, abertzaletasunetik geldituko zaio izena, baina ez izana. Izena bai, baina ez izana. Eta hori larria da. Hau da, zer ari da egiten, egiatan, bai alderdi hori eta bai bere jaurlaritza, ba, hemengo langileen eskubideak, hemengo herritarren ongizatea babesteko ezpadauka tresna politikorik eta tresna ekonomikorik galgarik ipintzeko Madrigetik datorren horri guztiari. Ezpadauka tresna propiorik, orduan zertan beriztuko da. Izena baino zaio geldituko, baina izena benetan politika mota, politika ekonomikoa, ba PP Madrigen egiten ari den politika bera da. Eta hori da tristea. Ez? Horregatik tokagu talka handia arlo ekonomikoan. Eta horrela jokatzen duen bitartean, eukiko dugu talka hori arlo ekonomikoan.
Eta hor PSR badugu, bere burua sozialistatzat duen alderdia, ez dakit PSR-ekin gai ekonomikoetan, gai sozialetan izan duzuen hartu emanik, edo bintzat adostasunik?
Hori bai dara ulertu zina, ez? Hau da, alderdi bat, ustez, ezkertiarra dena, Gipuzkoako diputazioan aurrera zalea den zerga politikaren erreforma sinatu eta babestu egiten duena bi urtean, alako batean, inolako aldaketarik egon gabe, eta begibistan geldituta gero aurreko aurrekontuak eta hauek gauza bera direla kopuro gutxi batzuk aldatuta, baina bai lentasunak, bai filosofia, bai muinean dagoen auspoa berbera dela, nola da posible ulertzea alako birajea, alako aldaketa, eta une batean ba oso aldatzea eta oso txarra zen ura alako batean ba ona bihurtzen da. Nik ez esplika dezake hori Alderdi Sozialistak, ez? Gatzagatzebarriak berak eta Erkorekak eta Jaurlaritzak behin eta berriz izan dute, bueno, ba, ezer gutxi aldatu behar izan dutela, Igazko aurrekontutatik aurrekontu hauetara. Apenas ez dago aldaketarik. Eta lentasunetan, ba, filosofia bera da. Orduan, zertan aldatu? Bueno, ba beraien alderderen interesetarako egon izan direlako, ba, bueno, onura batzuk zenbait udaletxe zehatzetan. Eta hain zuzen ere, Alderdi Sozialistak gobernatzen dituen udaletxeta.
Politika edo politika ofiziala behintzat Laura gertutik ezagutzen ari zara, Gasteizko Legebiltzarrean hortxe lehen lerroan, nola baloratzen duzu orain herritar askok esan ohi dutena, alegia instituzioak oso urrun daudela herritarrengandik eta bereziki herritarren beharrengandik?
Ulertu egiten dut eta hain zuzen ere, orain erakunde batean nagoela, egunero dugun eta kolektiboa da sentipen hau, egunero dugun ardura da hain zuzen ere nola egin ba erakundetako hormak garden eta transparente egiteko, amildegi hori desagertarazteko, distantzia gutxitzeko eta batez ere barruan egiteko kaleko politika hori, ez? Hori da eguneroko ardura. Ez da erreza izaten, oso zurrunak dira erakundeak. Badituzte, bueno, ba, inertzia oso zehatzak, baina hor baldin bagaude da hain zuzen ere uste dugulako posiblea dela hori egitea. Nik pentsatuko banu ezinezkoa dela, ba, egizan, enuke adore handirik izango erakundetan egoteko. Baina benetan bai uste dut posiblea dela, uste dut barruan egin daitekela, kalean, kanpoan aldarrikatzen den politika hori. Eta gainera uste dut, ba, garrantzitsua dela, tresna batzuk izatea eskuan, hau da, ez dut esango botere, ez dakit hitza ez zaitu gehiegi gustatzen, baina baliabide batzuk, tresneria bat, ba, hain zuzen ere, politika sozialak egiteko. Eta horretan gabiltza, ba, bueno, pausu bat aurrera, beste bat atzera, batzuetan, baina humiltasunez, apaltasunez, hori da gure saiakera, eta gainera, ba, uste dut nabaritzen ari dela. Gipuzkoan gehiago, ba, ja bi urte direlako, gurean pizka-pizkanaka, baina nabaritzen ari da, bai.
Tira, eta bide horretan, zein osasun ikusten diozu EH Bildu koalizioari?
Jo, hain zuzen ere begira, koalizioari berari ikusten dio nik oso osasun ona, ez? Oso apostu importante egin zen orain urte batzuk, ausardi handia izan zuten momentuan prozesu horretan aritu zirenak eta emaitza ematen ari da. Nik uste dut apostu zuzena izan zela. Horren froga da, ba aurre ikusten diren horrengo zera itzordu elektoraletarako ere, ba elkarrekin joango da la koalizioa. Urrengo maiatzean izango diren ezeta baterako europear hauteskundetara eta bueno, honek esan nahi du ba honek ez diola fakturarik pasa indar bakoitzari alderantziz, nik uste dut indar guztiak aberaztu egin direla elkarren arteko harreman honekin eta gauza garrantzitsuago bat eta gero eta argiago ikusten ari naizena, badagoin bat jende Euskal Herria Bildukoa dena eta ez da lau alderdi horietakoa. Hau da, matematikan ez bezala, politikan, gertatzen da bat gehi bat ez dela bi, baizik eta bi plus. Hau da, jendeak ikusten denean kapazarela batzeko, ba, elkartu egiten da, eta ez da ezeski elkartzen lau indar horietariko batera, baizik eta EH Bildura. Hau da, entitate propioa du, koalizio bat baino gehiago da, bada izatez indar politiko bat.
Laura Mitegi, Gasteizko Legebiltzarrean EH Bilduko bozeramailea, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, zuei lanean ari zaretenei zorionak lanean egoteagatik, zorionak egu berri hauetagatik, eta entzulez dauden guztiei ba alik eta sarrerariko berena urte berrian. Ez da errez izango, baina elkarren artean lan egiten badugu lortuko dugu urte hobea izatea.
Eskarrik asko, Laura.
Agur.